Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә сәламәтлек, хәерле көн теләп, тапшыруыбызны мәгариф темасына багышланган язма белән дәвам иттерәбез. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы 2018 елның 3 декабрендәге резолюциясе белән 24 гыйнварны халыкара белем көне дип игълан итте. Россиядә яшәүчеләрнең 99% төрле дәрәҗәдә белем ала. Белем гомум федераль проекты ике мөһим мәсьәләне хәл итүгә юнәлдерелгән. Бу Россиядә бирелгән белемнең глобаль көндәшлеккә сәләтле булуын һәм Россиянең гомуми белем сыйфаты буенча җир шарындагы 10 әйдәп баручы ил исемлегенә керүен тәэмин итү. Росстат мәгълүматларына караганда, башлангыч, төп һәм урта белем бирү программалары буенча 40 меңнән артык оешма һәм 740 дан артык югары уку йорты шөгыльләнә. Россиядә бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура программалары буенча 650 дан артык белгечлеккә өйрәтәләр. Махсус урта һәм югары белем алучы студентларга күп төрле ташламалар каралган. Россия чит ил студентларына бюджет хисабына түләүсез белем бирүче ил. Узган атнада Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин республикабызның матбугат чаралары журналистлары белән узган ел нәтиҗәләренә багышланган матбугат конференциясе үткәрде. Күп саны сорауларга җавап бирде. Бүген без шушы конференциянең татар телендә барган өлешен тапшырабыз. Ул билгеләп үткәнчә, 28 субъектның мәгариф оешмаларында татар теле өйрәнелә. Шул исәптән 24 субъектта уку планнары кысаларында, 15 субъектта факультатив дәресләр кысаларында, 19 субъектта түгәрәк эшчәнлеге кысаларында 170 меңнән артык укучы татар теле һәм әдәбиятын өйрәнә. Моннан тыш, татар иҗтимагый оешмалары милли мәдәни автономияләр субъектларында татар халкының телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү буенча якшәмбе мәктәпләре бар. Россия субъектларының мәгариф оешмаларында меңгә якын татар теле һәм әдәбияты укытучысы эшли. Мәгариф өлкәсендә көнүзлек мәсьәләләрнең берсе булып, укытучылар әзерләү, аларның белемен күтәрү тора. Бу мәсьәлә дә министрлык тарафыннан уңышлы хәл ителә. Узган ел республика бюджеты хисабына төбәкләрдә төрле фәннәрне укыткан 35 укытучы татар теле һәм әдәбияты белгечлеге алды. Моннан тыш, ел саен регионнардагы 50 татар теле укытучысы республикабыз бюджеты хисабына белемен күтәрә. Бүгенге көндә чит илләрдә һәм Россия төбәкләрендә 15 Каюм Насыйри үзәге уңышы эшләп килә. 2024 елда федераль исемлеккә 86 татар теле һәм әдәбияты дәреслекләре кертелде. Һәм алар Россиянең барлык мәгариф оешмаларында легитим. Министрлык ел саен төбәк мәктәпләрен укыту методик әдәбият белән республика акчасы исәбеннән тәэмин итә. Агымдагы елда гына да субъектларга 8 миллион сумлык 17740 дәреслек тапшырылды. Россия Федерациясы субъектларының башкарма хакимияте органнары ярдәмендә министрлык төбәкләрдә талантлы татар яшьләре белән зур эш алып бару мөмкинлегенә ия. Укучылар өчен конференциялар, татар теленнән төбәк ара, халыкара олимпиадалар үткәрелә, җәен тел семинарлары оештырыла. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Гәрәй улы Хадиуллин журналистларның күп саны сорауларына җавап бирде. Ә журналистлар сорауларына күп бирделәр.
Хәерле көн, хөрмәтле безнең хезмәттәшләр, хөрмәтле журналистлар, корреспондентлар, телевидение, радио да хезмәт итеп, безнең мәгариф өлкәсен яктыртып, тәм табып яшәүче безнең кардәшләребез. Добрый день!
Благодарю, Александр Шарафиев. С Sadrəyə işləsəmisiniz, çağırıqınız üçün rəhmət. Sadrəyə işləsəmisiniz, indi məqarif ilkulən proyekta boyunca yuvaqlarına etkiləsə, bu yılda yılda oldan iyi buluşlar, duran işə məktəb, bağlar, baxışaları, yumurlanaşaq, xəlb tüzüləşir. Qoyveri külliyyətlərdə, tulay trok məsələsi bilən problemlar var. Nəşə tulay troklar, tüzümlər, nişib trayıqdan olmaqda rəhmət.
Әйе, шыннан да бұл біздің қазіргі уақытта ел көлем проектлер алар қабыл етілді. Біз аларда актив қатынашамыз. Біздің биыл 2025 жылда 2 мектеп салынашақ. Қазанда һәм Шалыда 2 мектеп бұл федерал программа бойынша. 2 балалар бақшасы шулай ол біздің Куюкида 340 орынға һәм Октябрьский поселогында Яшел Үзен районында. Ремонтланачақ федераль программа бойынша 10 мәктәп, яңадан ремонтланачақ 2 балалар бақшасы федераль программа бойынша һәм ремонтланачақ Сарман аграр колледжы, Шалының политех техникумы Түбән Камыдан. Эш учреждение. Алар не ишен мен шулай әйтәм, 25-ші, 26-ші, 27-ші еллара қаралған эш жылық программа. Біз ремонтлап бітірсек, аның ақшасы білән біз исәп хисап ясарға тиеш боламыз 25-ші елда. Тәжірибе бойынша біздің 6 айда, 8 айда түзіліп бітілер. Шуңа күрә әйтәм, менә бу біздің милли проектлар бойынша, ил күләм проектлар бойынша. Орта һөнәри белем учреждениелары бойынша 100 һөнәри учреждение дип әйтәм. 88-і аның біздің дәулетінікі, 12-сі шәқси дәулеті болмаған учреждениеға қарала. Біздің анда 84 мың бала оқи, 165-і біздің министрлікқа қарай. Шушы 65 учреждениеде біздің 82 тулай тұрақ қаралған. Әлбәттә тулай тұрақ бик керек, шынки ол біздің яшләрінде қабыл ету үшін шартлар тудырға керек. Бүгін әліш бойынша іш алып барыла, мені қазіргі уақытта біздің республика бойынша да бұйылғысы елда әгіржеде ремонтланы бітілешек, апаста мені яңа тулай тұрақ салынды, зұр сумма ол Қазан педагог күллиеті тулай тұрақ ремонтланашақ, шынки оқытушыларыны қазірлеу үшін шартлар тудырға керек. Ремонт ішілері алып барылашақ, мен ойлайым алға таба тағында кішілірек бұл программа болар деп.
Туған тілдер бойынша бірден дәрісліктерді болдыруға сізнің мүнәсәбәтіңіз нендей?
Туған тілдеріні сақлап қалу һәм аларны үстіру үшін 30 декабрьда ғана шықты Владимир Владимирович Путиннің поручениесі. Бик зор йөкләме деп әйтемісің. Анда иң бірінші менә шушы рус тілін, дәүләт тілі буларак, аны үстерү, аны саклау, рус тілі буенча бердән дәреслекләр булдыру. Ул безнең 26 елның октябрына каралган. Ә менә 25 елның октябрына, быелгысы елның безнең каралган бердән дәреслекләр булдыру туган телләр буенча. Безнең белгәнегезчә эш юнәлеш. Балалар өчен татар теле, рус балалары өчен татар теле, яисә ул туган тел түгел, димәк, дәүләт теле буларак, һәм инде чиста дәүләт теле әйтегендә. Шуңа күрә безнең бу федераль перешинга кертелгән барлыгы 84 дәреслек. Без яңадан 26 дәреслекне бирдек менә җәй көне август айында. Аның буенча эш алып барыла хәзер. Бу татар теле һәм әдәбияты буенча яңа линиялар. Менә шушы вазгыятьтә безнең бөтен дәреслек кертелгән, безнең бер генә линия калса да, без курыкмыйбыз, чөнки безнең дәреслекләр бар. Безнең Хайдаров дәреслеге, анда бит дәүләт телләрдә каралган, анда әйтелгән дәүләт теле буларак Россиядагы субъектларның, республикаларның телләре карала. Безгә куркыныч янамый, чөнки безнең материаллар бар, дәреслекләр кертелгән. Туган тел дигән төшенчә хәзер инде башка төрле үзгәртелә. Ул атала халыкның теле дип. Россия төбәгендә яшәүче халыкларның теле дип. Аңлыйсызмы, безнең 11-нче һәм 14-нче мәддә бар, 273-нче федераль мәгариф турындагы законда. 11-нче мәддә әйтә, мәгариф стандартлары кысаларында дәүләт теле укытылырга тиеш. Ул безнең мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш. 11-нче статья мәддә. Ә 14-нче мәддәдә әйтә, туган телләрне гариза язып билгелиләр. Берсен берсе тулыландыра, монда куркыныч юк. Ә менә алга таба ничек була халык теле булгач, моның турында әйтүе әле җиңел түгел. Мин уйлыйм, монда куркыныч әйберләр булырга тиеш түгел дип, без моның буенча сөйләшәбез, эш алып барабыз. Россия мәгариф министрлыгы qarşındagı Tuğan Tiller İnstitutunun vekilleri bile iş alıp barabız. Eli alarda. Mının bu işe bile bitirmeler, ireneler. Hem elbette dereseler bu işe bizden korkarlı gayberimiz yok.
Kavayım ki bizim Tatarlarının kubçeli bilişi Rusya Türklerinde şekillerde yaşın. Hem bilerekte mine bu Rusya Türklerinde yaşayışı bizim milletaşlarının Tatarlarının dillerin saklap kalı meselesinde o gün bir şiratta milli mağarifinin ışığı deyip uylu bizim de biz. Bizim Tatarstan Mağarif Ministerliğinin Rusya Türklerindeki ministerlikler, ne derecede mekteplerge tesiri var bu meselede ana dilin, Tatar dilin Rusya Türklerinde okutup üretip uyuşun. Ne derecede bizim Tatarlar üst dilleri üreneler, hep Tatar mektepleri Rusya Türklerinde kaldı mı yok mu?
Bir kızıklı sıra, menge yakın Tatar mektebi var. İsepler uyuyunca Tatar dilin hem edebiyat okutuşları. Bizning Mağarif ministrligi 28 region bilan kelishuv tuzgan. Shu 28 regionning, demak 24-inda bizning tatar tili ham adabiyoti maktablarda o'qituv planini qisalarinda olib boriladi. A mana 15 subyektda u bizning fakultativ darslar ravishida olib boriladi. 19 regionda olib boriladi to'garak formasida, to'garaklarda. 170 mingdan ortiq bola tatar tili ham adabiyotini o'qiydi. Regionlarda. Mening bu ishi ishni biz ko'pdan olib boramiz endi. Yil sayin bizning 25 o'qituvchi biltirilsin yilni hisobga olsak, o'zlarining bilimlarini ko'tardilar. Yangadan boshqa til o'qituvchilari bo'lsalar, rus tili manda, ingliz tili, matematika va bizning respublikamizda o'tdilar 25 tatar tili ham adabiyoti o'qituvchisi bo'lib ishlash uchun mumkinlik oldilar. Yangadan 50 o'qituvchi Tatar tili ham adabiyot o'qituvchilari o'zlarining bilimlarini yil davomida orttirdilar, o'stirdilar endi. Bu bizning atala vebinarlar, seminarlar, boshqa yo'nalish bo'yicha. Shunga ko'ra tatar tili bo'yicha albatta degi shu xatli borsida aybat gil olg'a boradi deb aytib bo'lmaydi. Degi o'zimizni o'zimiz maqtab o'tirgandan bir narsada o'zgarmaydi. Problemalar yetarli. Shunga qaramasdan biz bu ishni olib boramiz. Boshqirdistonda anda shu boshqurt tili Теги татар тили укытыла. Ә менә кертмәүләрен инде азын әйтү авыр, җиңел түгел. Ә безнең мәктәпләргә башка регионнарда килсә дә без ачык. Менә бу атнада безнең киләләр Вологодск өлкәсеннән делегация. Без һәр вакыт ачык. Безнең яшерлек, куркырлык әйберебез юк. Булганын бар дибез, булмаганын булачак дибез. Аның үстендә эш алып барабыз. Шуңа күрә татар теле һәм әдәбияты дәреслекләрен биреп торабыз. Менә былтыр без 800 миллионнан артык суммага бирдек. Ел саен ул безнең программада каралган. Әгәр дә без бер-беребезне сакламасак һәм якламасак, ярдәм итмәсәк, моңа ирешүү бик авыр булыр иде.
Бурятиядә йөзләп мәктәп фәннәренә бурят телендә укытырга күчергә җыенаймы? Алар безнең тәҗрибәне өйрәндеме бу өлкәдә һәм без алардан туган телләрне укыту буенча нинди тәҗрибә өйрәнә алабызмы нәрсәдә алалар?
Россия күләмендә үткәрелгән туган тел һәм әдәбиятты укытучыларының конкурсы бездә үтте. Сентябрь айында хәтерлисез. Бик матур үтте ул. Бик яхшы үтте. Менә шунда безнең беренче урын алды бурят укытучысы. Без шатбыз. Методикаларында без өйрәттек, булышабыз һәр вакытта. Менә быел 25-нче елда шунда үтәчәк Россия күләмендәге конкурс. Аларда 100 мәктәп без аларда булдык, ә бездә 591. 591-нең 100-е филиал. Барлык укый 82 меңнән артык укучы менә шушы безнең 591 мәктәптә, татар мәктәбендә. Шин татарча укучылары аның 57 мең. Теге бүтән фәннәр дип әйтегенде. Күбесе карый безнең авыл һәм 38 мәктәп безнең Казанда татар мәктәпләре. Методикалар төрлечә, безнең татар теле укытучылары һәм әдәбият укытучылары, алар безнең 3087 укытучы. Тәҗрибәләре җитәрлек, төрле методика белән шу укыталар алар. Фәннәр академиясе эшләп чыгарган Галимҗан Ибраһим исемендәге тел һәм әдәбият мәдәният институтының вәкилләре эшләп чыгарган яңа дәреслек буенча да, аннан соң сәлам буенча да укыталар. Мин уйлыйм, безнең тәҗрибә күбрәк өйрәнелә башка регионнарда. Шуңа күрә иң мөһиме саклап калу телләрне. 84 бездә чуваш мәктәбе, аннан 3000-нән артык чуваш баласы укый. 20 бездә удмурт мәктәбе, 16 бездә мари, 3 мордва, 1 иврит, 26% татар телендә белем бирәләр. Тәрбия класслары исәп калсак, безнең ул 52% артык, 54% җитә. Татарчага укытмыйлар инде. Русча укыталар, ләкин тәрбия классары бар. Менә 54% артык. Татар телен туган тел булып сөйләгән балаларның саны бу безнең 63.5%. Рус телен туган тел булып сөйләгәннәре ул безнең 35.3%. Саннар турында әйтсәк.
Шәһәрләрдә без балалар саны күплегенә заганабыз. Уларда алар киресенчә ими. Менә бүген Татарстанда ничә аз комплектлы мәктәп исәпләнә, соңгы елларда аларның ничәсен ябарга туры килде? Һәм менә аларны саклап калу юллары бармы?
Татарстанда безнең бүгенге көндә 300-дән артык мәктәп аз комплектлы исәпләнә. Мин әйттем бит инде 72 мәктәп башлангыч мәктәп авылларда, 10-сы шәһәрдә. Барлыгы 82. Аз комплектлы бит ул менә 15 бала башлангыч мәктәп өчен, 30 бала төп мәктәп өчен, 50 бала урта мәктәп өчен. Шулай исәпләнә. Әгәр дә балалар була икән, без ятмыйбыз. Менә бер генә бала булса да, без аны сакларга тырышабыз. Чөнки ул авылны саклау. Әгәр дә бала булмаса ябыла, бала булса ябылмый.
Безнең Татарстанда статистика буенча елдан ел татар мәктәпләренең саны кими. Ел саен якынча 10 лап мәктәп ябыла. Сез моның сәбәбен үзегез нәрсә дип саныйсыз? Бина ябылуына бумы? Әллә инде сез аның артында татар балаларының татарча укырга теләүчеләрнең кимүен дә күрәсезме?
Былтыр 600 ел, быел 591 9 мәктәпкә. 100 филиал. Булсын барыбер алай исәпләнә. Мин уйлыйм монда без булган мәктәпләрне ябу ягында түгел, һәм аны районнарда бик яхшы аңлыйлар. Бу мәктәпләрдә балаларның кимүен исәпкә алып эшләнә. Моның өчен булганны без алар теләми дип кенә рөхсәт бирмәс идек. Балалар кими, шуңа ябыла. Бары шул гына. Безнең максат нинди генә ел булмасын, саклап калу. Һәр мәктәпне. Безнең татар мәктәбе генә түгел, Чуваш мәктәбе дә кимеде. 128 иде, менә 84-кә калды. Мартва, МРИ, ну алар бер шама тора дип әйтергә кирәк инде. Ивритлар, ул бер мәктәп. Ансы инде ябыласында куркыныч юк аның. Мы все закончили советскую школу. Мы патриоты своей страны, своей республики, и мы хотим, чтобы у нас был мир, покой и дружба. Самое главное, ваше участие, ваши отношения, ваше желание сотрудничать с нами – за освещение, за хорошие интересы материала, за то, что мы в одной семье Татарстана. Семья образовательная, дружная, хорошая, классная. Классный руководитель у нас один. Он Раис Республики.
Мухтарым кадашлар, сез Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры Илсур Гарей улы Хадиуллин узган ел нәтиҗәләренә багышлап журналистлар белән үткәргән матбугат конференциясеннән язма тыңладыгыз. Зәңгәр күктә
кояш елмайгандай чапырдың син белем иленә һәм беренче сездән кырыктан ук кереп алдың минем күңелемә укытучы Çok olur yürek durun
Қарым қадашлар, яңа күн тапшыруын дауым иттіребіз. Бұйыл халқыбыз Бүйік Ватан соғышында жеңуінің 80 еллығын белгілеп өтті. Ә азынаққа егіті Ильяс Даудиннің үлкен разведчик болып Афғанстанда қызметін башлауына 40 ел. Губкин есімдегі Россия дәулет нефт һәм газ университетінің бірінші курс студенті үз тілегі білән Афғанстанға кеткен яқташыбыз батырлығы. Оның язмышы турында біз тапшырулар әзірләгән еді. Россия Федерациясы Герои, жәмәғәт эшлеклесе, публицист, язушы, Россия Язушылар Бірлігі ағзасы, Россия армиясы үзәк йорты үткәргән 11-нче бөтен Россия әдәби конкурсы җиңүчесе 6 бала әтисенең бу көннәрдә туган көнен билгеләп үтүен күздә тотып, без ил күләмендә танылган якташыбыз турындагы язманы кабатлап тапшырабыз. Без Бөек Ватан сугышында үлемне җиңеп кайткан курыш буынның балалары әтиләребезнең шинелләренә сиңеп калган дары исен иснәп, безнең буынга батырлык кылырлык гамәлләр калмаганга уфсанып үстек. Шул елларда экраннарга Борис Полевой әсәре буенча төшелгән «Сын кеше» фильмы чыккан иде. Ул кинотеатрларда күпме күрсәтелсә, без аны шул кадәр карадык. Сукланып карадык. Акча булмаса, клуб тәрәзәсеннән, ишек ярыгыннан булса да карарга тырыша идек. Мересев кабат ошу, душманны кабат дөмбәсләү хукукын яулап күпме көрәшсә, без дә шул кадәр үк аңа көч билеп тора идек. Экран артына кереп, аңа рөхсәт бирмәгән кешеләрне эзләп йөрүләремдә хәтердә онытылмаслык булып уелып калган. Ильяс Дәүди батырлыгы турында ишеткәч, күңелемдә балачактагы искерсез, самими шушы хәтирәләр кабат яңарды. Безнең балачак кумиры кебек үк, аяксыз килеш, аяклы кешеләрдән дә артыграк эш башкаручы, көчле рухлы милләттәшебезне күреп сөйләшү, аның турында радио тыңлаучыларыбызга да күбрәк мәгълүмат җиткерү теләге туды миндә. Һәм җайы чыгуга Мәскәүгә юл тоттым. Бик дулкынланып Ильясның эш бүлмәсенә узам. Бусаганы атлап керүгә бөтен борчылуларым юкка чыкты. Бик гади кунакчыл кеше икән. Аягүрә басып каршылады, кочаклап ишенләште. Ә бүлмәсе чын мөселман сәбизәлгән. Стенага зур-зур хәрефләр белән Коръан сүрәләре, хәдисләр язылган. Бер якта әти-әнисенең, дәү әти-әнисенең сүрәтләре, биредә әфганчыларны да, якташларының да рәсемнәре күреп була.
Дәү әтием, сөйлә оныгыңа малай чакта күргәннәреңне. Бетерелеп, шартлап торган ызын шибырқылар үргәннәреңне. Дәу әтием, сөйлә яшьлегеңне, кызык хәлләрне күп күргәнсез. Ничек итеп яшь җилкәнчә килеш бергә колхоз төзеп йөргәнсез. Авыр булса, әйтмәсәң дә ярый, яу кырына чыгып киткәнең. Үзем сөйләрмен мин ул көннәрнең ахыры нәрсә булып беткәнен. Үзем сөйләрмен мин кайтканыңны, пуля өзгән синең аягың. Өебезгә аксап кайтып кергәч, төшеп киткән култык тоягың. Дәүәтием, сөйлә, бабай булгач, баштан бөтен үткәннәреңне, без үскәндә илдә ниләр булып, ничек дөнья көткәннәреңне.
Язмыш кабатлана диләр. Сугыштан аягын үздереп кайткан дәү әтисе, ул әнисе Россиянең атказанган табибәсе Әйсәнең әтисе Әхмәдулла бабай Идрисов Ильяска фронттагы хәлләр турында еш сөйли торган була. Кем белә, ул чакларда бәлки Ильяс та безнең кебек үк батырлык кылу турында хыяллангандыр. Кем уйлаган, ул да дәү әтисе язмышын кабатлар дип.
Әни минем врач, бик авторитетный кеше, ознакай кешесе, 9 бала ул семьяда. Үзе иң олы һәм ул әтисе белән анасына нык булышта. Атасы сугышта аякны югалтып, минем бабам Ахмадулла бабай Брянский сражениедә бомбежка вакытында зур осолк аягына кирип, аякны ампутировать иткәннәр. Сугыштан кайтып 9 баланы күтәрде һәм бөтенсенә югары белем бирде.
Икенче дәвәт исе дә аны гына сугыш елларында күргәннәрен еш сөйли торган була.
Әтинең атасы Мисбах бабай, ул да сугыш вакытында Берлингә барып җиткән һәм ул да сугыштан контузияны алып кайтты. Ул 5 баланы күтәргән, бөтенестә белем биргән. Алар авырлыкны күргәннәр.
Гаиләдәге бердән бер бала Ильяс менә шулай дәү әтиләре йогынтысында аларның хикәятләрен, үгет нәсихәтләрен тыңлап, үзе дә син кеше булу турында хыялланып үсә. Гадәттә гаиләдә бала бер генә булса, иркә, үз-үзен генә яратучан, ягъни эгоист була диләр. Ә Ильяс киресенчә, көн-төн эштә булган әти-әнисенә борчу мәшәкатьләр тудырмаска, йорт хуҗалыгын алып баруда аларга терәк булырга тырыша. Алай гына да түгел, кичкенәдән мөстәкыйль булырга омтылып, җәйге каникул көннәрендә ул эшкә урнаша. Акча эшләү ягын карый. Хуҗалыкта мал туар карарга да, дәресләрен хәзерләргә дә, финанс хәлен яхшыртырга да өлгерә.
Яхшы укыдым мәктәптә, музыкальный школага йөргәнем. Музыкальный школа миңа аны кирәге юк иде. Әнинең әти белән теләге. Мин үзем зур теләк белән боксерский секцияга йөргәнем. 12 яшьтән башлап нык аның белән шөгыльләндем.
Ягъни бунда әйтергә кирәгендә әти әнинең сүзен тыңлап музыка мәктәбенә йөреп аккордеонда уйнарга өйрәндегез, ә күңел кушу буенча боксқа йөрдегез.
Шулай-шулай. Бокс белән шөгыльләндем.
Һәм инде Урта мәктәпне шуңа күрә дә гел бишле билгеләренә тәмамлап чыкты. Шулай бит.
Минем бер дүртлие урыс теленнән.
Ильяс, ул вакытта рус теленнән дүртле алгансың. Бүгенге көндә мин сиңа татар теленнән дүртле куйган булар идем.
Юк.
Әлбәттә, еллар үткәч һәм Татарстаннан читтә гомерне үткәргәч, ана теле онытыла барадыр. Әмма ләкин ярый әле менә ана телен саклап калгансыз. Инде хәзер әйтик, наш мәктәпне тәмамладыгыз. Ауылда укыган малай ничек иттереп курыкмыйча Мәскәү текли Мәскәүгә укырга киттегез?
13 яшьтән башлап һәр җәйге каникулга мин эшкә кергәнем. Минем үземнең кулымда үзем эшләгән акча булган. Шул акчаны игә алып кайтып, аны игә бирәнемдә стәлгә куеп әйткәнем, мин эшләгән акча.
Мәскәүгә килеп укый башлаганча сезнең балачакны күз алдына китерсәк, әнигез табибә кеше, ул Күндүз дәштри табибаны төнне дә чакырып алырга мөмкиннәр. Әтигез нечче шулай ук басу кырдан кайтмыйча эшләргә мөмкин. Ә йортта терлек туар, маллар бар, аларны карау сезгә төшкән. Шуңа күрә сезнең нәрсәдер анда югыш белән шөгыльләнеп тратив йөргә вакыт калмаган инде.
Тилек булса буш вакытны табарга була ул аны. Минем буш вакыт булмаган. Мин үзем идәге эшне үзем башкарадырым. Идән дә юганым, кирәк булса ашырга да пешергәнем. Спорт белән шөгыльләндем, музыка белән шөгыльләндем. Буш вакыт булган вакытта футбол уйнап, элек бит ишек алдылары бүген сыман түгел, ул бит һәр ишек алдын тулы була. Алар белән бергә футбол уйнап, без ныгыдык. Бөтенбез спорт белән шөгыльләндек, тәмәке торган дусларны мин хәтерләмим.
Өлкәнрәк булган кешеләре яхшы хәтерлиләр. Узган гасырның 80-нче елларында югары уку йорты студенты булу бик авыр иде. Бигрәк тә Мәскәү вузыныкы. Ул чакта халык ришвәт бирә белмей, еге дигән төшенчә бөтенләй юк. Әмма авыл малайлары кызларының күңелендә хыял, умтылыш, төпле белемнәре бар иде. Вузда нинди факультет, нинди бүлек булуын, нинди белгечлек бирүләрен белеп бетермәскә дә мөмкин. Әмма алда төпле максат, татлы хыял бар.
Бергә үскән ике җигит одна кайда. Алар миннән иртәрәк армияга киткәннәре. Аларны озатып, бергә үскән ик спорт белән шөгыльләндек бергә. Алар Афганстанда үлгәннәр. Шул вакыйга мине нык борчыды. Мин үзем шул юлны үтәргә сүз бирдем. Институтта укыган вакытта, беренче курста, яшь малай, 17 яшьлек. Һәр вакыт BBC, Свободная Европа дигән радиолар тыңлап, мин Афганстанда булган событиялар белән нык кызыксандым. Анда безнең пленный солдатлар да интервью биргәннәре, шул вакытта минем зур теләк барга килде. Сугыш юллары белән үтергә тиештек.
Солдат булама, солдат булама.
Тапшулар әзірген чақта мина бек көп әти әнелер. Әбей бабайлар білән үшірашырға, олар білән әңгемелер құрға тұр келә. Хазір көпләрі барлы юқлы оқшасын ришуәт кәбіріп болса да, улын, онығын армия қызметінден олып қаларға тұрша. Улларына игілік қылабыз деп, яуызлық үшіреулерін оңысалар да, шол тойғақ юлға басалар. Әбізінің яшлы келларында солдатта болмаған егітке қызлар да бошқа шарақ, кемсетіп бірек қарайлар еді. Студент егіттерін ісі, ұқуын түгелігенше армия қызметіне олмайлар. Әмі Ильяс сегіне тұрғандардан түгіл. Ол өзі яшаған районның қәрбей комиссарына ғариза яза. Тиғаны тыңларға да тілемейлер. Ұқырға кіргенсің екен, сүйініп кері үлгірісің дейлер. Бір бұралар, қабат келе, ике келе, үш келе.
Көп мәртебе ел, ол грузин еді, ол сондай қаты кіші. Бір қойда бормайсың, ректорыңа барып қазір айтам, бары бір 3-4 күннен оны ризалаштырдым. Сонда сөздері сондай, яры, жүгіре бересің сен бұл тауларда, деп айтты мен.
Яғни, мұнда әрәхәт тұрмышының қадырын білмесең, Афганстанда тау арасында еріп қойталды дейін.
Шолай, военкоматқа барып, заявлениені яздым, мен Афганистанға баруға тілек бордым, қызмет еттерге. Кеткендер шол Афганистанға бару үшін командаға. Иге қойтып, әти білен әнеге мен айттым, бүтін біздің курсына армияға жіберелер. Олар айтқандар мен бірінші курсына бітіруге берелер деп. Мен айттым, жоқ, бізге бермейлер. Кетем ертерек Афганистанға, Борға. Өзімнің тілек тұрында айтмадым. Онасын олар мұны біліп, бір жылдан соң нық мені аннары, ашуланғаннары.
Шулай айтып, Ильяс студент киімін солдат гимнастеркасына қаламды автоматқа ұластыра. Совет соғысшысы болып, Афганстанға юл ала.
Армияға ілігіп, бірінші күндеріне түрлі подразделенияларға, еш солдатларына офицерлар белгіледілер. Шул уақытта кім разведротаға бора деп сұрадылар, кім нендей спортивный секцияларда шұғылданған деп. Мен айттым, мен боксер, кандидат мастера спорта, менің бар тілек разведротада қызмет еттерге. Мені һәм бір орыс молайыны біздің шәһәрден, біз бірге шықтық, һәм разведротаға іліктік. Шул уақыттан мен разведкада қызмет ете бастадым. Бошта Афганистанға әзірлену подразделениесін. Сурхадария деген облыс бар Өзбекстанның. Онда горный учебный центры разведчикларын әзірлетірген. Шунда менім қызмет башланды. Үш ой бізді нық әзірледілер. Бүтін болған құралынан отып өттік. Үш ойдан соң августның башында біз Афганистанға мүлектік. Мен бұлай олағаным. Біздің поколение соғыш юлы білен өтсе, мен де ол юл білен өтірге тиешті. Мен шундай фикер менің болғаны әр вақыт. Ондай бик ерак юл планда болмағаны. Нешік болыр, шулай болыр деп. Мен разведкада қызмет еттім. Разведка ол ең жауаплы подразделение. Хәм мұның білен нық ғарланам.
Хәм міне қарби комиссар еткен күннерде келіп жете. Яш разведчикның Афганстандағы тау-таш арасындағы қызметі башлана. Яғни, грузин комиссар еткенше, таудан тауға жүгіріп жүрер күннәр жете. Киноларда ғана көрген шортлаулар, әлгіне енешеңде жүгіріп жүрген еп-еш іптешлеріңнің көз алдында жан беруі, адым сайын өлім білен көзге көз ұшырашу. Ойландыра білгілі.
Ең бірінші әне ойма келді. Оңа бір сөз айтмеші, соғышқа кетіп, ойлым, ол дұрыс болмады деп.
Ана көңілі балада, бала көңілі далада дейлер. Ильяс Афганстанға изге ұйқиялар білен кеткен бет. Ел мәнфаатларында барам деп ойлаған. Ә, ана көңілі, шындай батыр жүректі ұлларының изге ниет білен алдауына түгел, нашар ғамәлләр қылған балаларында кешіре. Чөнки бала бәғір кесәге, бәғір жемеші бет. Ильяс әнесін алдап кетуіне өзінің хатасы деп санаса да, оны да шет жерлерде, яу Қырымда әнесінің дұғалары сақпа дейді.
Дұғаларының көңілімдер юғалы юғалығаны, сақлай мені, йоқлай мені, әнкемінің дұғалары. Ташылама, әнкәй ташылама, мені изіге дұғағынан. Ташыласаң, изіге дұғамнан, мені бәхеттілі болалыма. Ташылама, әркәй ташылама, мені изіге дұғағынан.
Сашыласан, идігі дұғағынан, мен бәқетілі бол алман. Таусамылы да, шифалы да, әне кәмінің дұғалары. Дұғаларының шотлықтыны, Итере тұрғандары, Қарысы бейт тұрмашы юллары, Ауыр бейт дүниялары, Қәлләрі бәне жиңіл әйте, Әні кәмінің дұғалары. Қарысы бейт тұрмашы юллары, Ауыр бейт дүниялары, Әлләрімді жиңіл әйте, Әні кәмінің дұғалары. Қабатлым менде әнкейден үйренген дұғаларыны. Жиккерерінен түкімі шәшімі мені сәдіге дәуаларыны. Башылама әнкей тошлама мені үзге дұғаңынан. Башыласын үзге дұғаңынан мені бәқетілі болалама. Башылама әнкей тошлама мені үзге дұғаңынан. Башыласын үзге дұғаңынан мені бәқетілі болалама. Башыласын үзге дұғаңынан.
Ильяс Дәуді донлықлы 149-шы гвардия пехота полкы составында Афганстанны орқылыға бұйға еріп шыға. Ол күргеннер бір неше кіші ғымырына жетерліп.
Ильяс үшін соңы соғыш 1986 жылының 23 августында бұла. Афганстанның күнбатышында орнашқан Герат провинциясындағы Какари Шәшәри районында нық иретілген шетел башкесерлер һәм мөҗәһидләр отрядлары тупланган. Бандитларны юк итү һәм кырал складларын кулга төшерү нияте белән десант җибәрелә. Аларны көтеп кенә торганнар икән. Десант килеп төшүгә ут ачалар. Ике тәүлеккә сузылган каты көрәш. Патроннар һәм су бетеп бара. Үлүчеләр артканнан арта. Минада шартлаган 3 солдат, 3-сі 3 яқта өлім білен тартышып ята. Ильясының хатырында үлкен лейтенант Халтураевны құтқарған мезгілі яңыра. Ол шақта радио өлімтәсіз қалған яралы солдат, командирын ұт ішінен алып шыққан, оны құтқарып қалған еді. Бұ егітлерінің де яшысы келе бейд. Ильяс солдатларға қоршы яққа ұт ашырға бұйра, һәм өзі яралы келіш, шуша-шуша іптәшлеріне ярдәмге ашыға. Үз тұрмышын қорқыныш астына қойып, 5-ші оқшы рота солдатлары Саеғов, сержант Замятин һәм 201-ші батальон саперы Бабу Назаровны мина қырынан алып шыға. Оларының тұрмышын сақлап қала. Әуізі ярасын дәйләп, харби борышыны өтәуін дәуам еді. 23 август таңында бір вертолет отыш барған жерден ирак түгел суғыш керек-кераклары һәм су тутырылған сауытларыны тау башына түшіре ала. Батальон командиры майор Малалетка ул екіні алып келу үшін һәр ротадан 5-әр кіші белгілеу бұрышын қоя. Ильяс Дәуді тау соғмақларын яхшы білем деп, бу түркімге жетекші деп өзін белгілеулеріне ерше. Аның түп мақсаты соғышқа әлігіне келген. Бұлайда бик аз қалған яш солдатларының ғымырын сақлап қалу бұла. Бу бурычны үтәгәндә шәхси батырлык үрнәге күрсәтеп, сугыш шартларында взвод белән дөрес командалык итеп, гвардия өлкән сержанты Ильяс Дәуди үз тормышын куркыныч астына куеп, бик күп солдатларның гомерен саклап кала. Хәрби бурычны үтәүгә булышлык итә. әмма үзе тағында қатырақ ярылына.
Сымырақ табиплар Ильясқа шынды диагноз қоялар. Мина шартлы нәтижесінде сул аяқ үзілген, оң аяқ шілпіреме келген ауыр контузия. Ильяс аңын юғалтуын сезіп, өз-өзіне ауыртуына кемеде тұрған укол қадай. Қан сарқып тұрған ярасына медицина жүгіті сала, әм ұзвот білен командылық етуіне давам ете. Тауташылар арасында барған соғышта яралыларына эвакуацияләнің бірден-бір шарасы вертолетлар бола. Әмі қаршыя гранатометчиклары аларға яқына емімкенліге бермей. Яралы солдатларыны құтқарып қалу үшін аларына соғыш позициясынан шеттерек орнашқан қалқулыққа алып барға керек. Бару юлына ісі шулай оқ миналар қойылған. Әмі мұғжиза бола. Аның ісімі шын дұслық. Ипташылары ауыр халдегі Ильясыны нешекті вертолетқа елтіп жеткірелер. Аны Шиндант госпиталіне ұзаталар. Ильясының тұрмышы үшін күреш қабылда, анары Ташкентте дәвам ете.
Екінші аяқты мен сақладылар. Ол та операцияны жасағандар екінші аяққа сақлау үшін.
Ауыр яраларға, емленіп қалуына қарамастан, Ильяс Дәуденнің рухы сынмай. Туған негізіне әйләніп қайтуға екі ай ұзғаш, ол Мәскәуге юл тұта. Институтта оқуын дәвам ете.
Соғышта алған күшлі контузия арқасында хәтірен ашарлана. Әр мәғлүмәтіні ұтып қалу, білім негізлерін өзләштіру үшін аңа ғажайып көп күш қоярға тұр келе. Әмі ол сығылған шырапта да сынмай. Зур ихтияр кіші әм қызмет сүйішенлігі нәтижесінде институтны қызыл диплом біле тәмамдай.
Тапшы обызны түвәліп шын айтасы келе. Россия Федерациясы герои Ильяс Дәулеге туған яғы Ознақайда Батырлар аллеясында бронза бюст ашылды. Ол әмметін өкебізді бейрәм сәлемләр юлады.
Тотарлар бүтін дүниада ешелі. Иң кереклісі илләр тұныш болсын. Қойғы хәсірет күрмеші. Сау сәләмәт ешерге ұйосын.
Әгір сізер егіт еткен үш тұтсын құлығыз. Құлығыздан келген қадар егілін қылығыз. Әмбәгіз дәмініп тілеп дәм ұлығыз. Бәқітлі ұлығыз, бәқітлі ұлығыз.